Барахгүй юм байна. Гар хуруу сэтгэхгүй юм. Ээжийнхээ тухай нэг унших гэдэг үзе хаалаа болчихгүй нөө бас. Зүүн зүгийн уулыг харахаар ээжийг нь би бодох юм. Зүсний нүхтэй сэтгэлийн нагуу өнөл уулсыг санагдах юм. Зүдрэлттэй амьдралын 60 оны хөтөлбөртөө зүрхэн хайлын зөөлрсөн чиний сайн болов. Хүний амьдралын зам Уртаа сүртийг туулахтай хүү надаасаа өр зовлонтойтай амьдсан мичит чиг зургаан өртөө цалин шиг дүлэн ээж миний хатмал хай болдоо гэж зовн зовн суугаадаа өнөр дэлхийн амьдрал төгсгнээ гэж байдгүй өдөр шин хоёр шиг цэнгэл зовл болохын өнөр түмнээ цэнгүүлэх шүлэгчийг төрүүлэхтэй та өөрийгөө зовоох зовлон хамт төрүүлжээ ийм ээжээс Зүүтэн дэрсэн загтал Олын санад яваа хонгорхон хүүмэнээ Амрах заяагүй дэнсэн алагхан өрмэнээ Омрын цэнтэр хангайд уйлж явну, дуулж явну Улаан Баатарын шүүгаан дүнд унаж явну, сахиж явну Ирсэн захиагчын үзвэл хичээгэн завна гэв юм уу Би сайн гэсэн байхын, би уугаагүй гэсэн байхын Ууж хүсчүүч яваагчын зүүдээрээд үзсээр байна Өмнөд сүртэж байгаа чинь зөнгөөрөө би мэдсээр байна. Уулдаа миний хүү уу. Улаан Баатар биш энд. Уухтай ээжийнхэн дэргэд уу. Үнсэн чамд амар шүү дээ үргэн. Тогтоод ээжийгээ шахсан дугуйраа чинь салгаагаар сэрэндээ үйлсээр маргаа сүглэн сарыгчин тайлж махтай бантан хийж өгөхөд дагдаа чихэр аваад нээ дэгсгэн баярлдаг шүү миний хүү. Байтлаа одоо юунд зүх байгаав Ядгдаа гэж намайг зөвлөсөн гэв юу? Сохиоцлоод хүн бүхэн мартаж, заргамтан цогтойгоод шойлж байхад зовхтой ээж нь зөмлөдгийн зовлонгийн сэнгэрч мэднэ. Ангчмайг бүгэлдээн би архиар биш хөхнийхөө сүгээр амдуулж байсан ихэн хувьд аашт хөдр байлгүй яах вэ? Тэгтээ би хүүгийнхэн хүсгийг төмцөө дүүрэн байгаасаа гэж нүгэл бүхэн төсөн үлгэрч мэдээ чөхөөс буцахгүй шүү үрмэнэ. Эйстэй бүсүүхэн үр. Энд хотгодраас дутх юм би. Эсэгдэн юмдан сайн хоол, өрхөн сайн нөхтөж байна. Хонгор хүүнэн чи одоо болсон, хорвоогийн хамаг сайн нөхөд, хоцтлог ий гэж бодож, хотоос задж явдсан биш биз. Сагнтын чи мөнгийг буухад, шаадгасыг шуугын цуглаад, мөнгийг чин дуусах сутсан, мөндөр шиг оргиж солонг тутаг, овоо гэгдээд мандаж явахад чин, Орчсон дээр ганцхан чамайг бэгдэг, осол гараад буурах үед чинь огтлон дүүрхэж яваагүй гэцдэг. Гаврын тэнгэр шиг тийм нөхөд хаанаас жолдсон шүү дээ өрмөн. Хань нөхөд бол мөнгө биш, хань сүртэг гэж байх ёсгүй. Өдөөнийхэн маань бол яах вэ? Хөл хөөцөг бол жижиглж чадахгүй. Хөр бол халдгүй, халуун хөрдгүй, хөрслөг чанардаг болж шүү дээ. Алагхан өрмөн эдтэй юм. Астахан сархтай уудаа уу. Ацээ бүр дээжийгэн зогоо хоор аль дураараа дөргөсөн дөргөн жаргал үзтээ үрмэн. Монолог гэдэг шүлэг. найз минь, даамир минь, сэтгэлд минь намайг битгий хараагаарай. Найрагчлагын эсчиг, найрагчийн бие гомдно. Намайг бас бүү хаасан магтаарай. Найрагчийн бие тэрхүү магтаал жаргавч, найрагчлагын зовн, өвчлөн. Найрагчгэхтэй би нацаг дорж биш, бүүшгэн биш. Даггарын авсаархан баясал гомдлын бэлэн дуурч. Агуулх байх чадал хүрээгүйтэн биш. Алтан дитмийн өмсөх заяа дутсан даан биш. Тэр садхансээс би тэсэ өргөн. Зам минь тустай, зан минь ондоо. Мэлхэж өссөн шурай минь өөр, мөрлөж өссөн тэнгэр минь өөр. Уусан ус, суусан ёс, цаг үе минь өөр. Ууган хайр, ууган нам, уналт ялалт минь өөр. Алтан навчис хаялах хангай хааны намар. Аяны дуучин өнгөр шиг уянгаар үйлж байгаагүй. Аргал төлсөн гэрийн нүүдэл нүүдэл төөртөж, агуу их дорн дахны түүхийг үрэн бүхийсэн ачаа зоогч билээ би. Өнгөн багын найзууд минь үүрснөө дорн дахны ардын дуу билээ. Учирсантан намраг минь өөрөө дорн дахны яруу нойрыг билээ. Үншигт сонсогч төм минь өөрснөө дорн дахны гүн ухаан билээ. Амдааны зоогч миний бий дорн дахны нэг шүлэг. Тусын төрөл таамартан цулартнаас илүү хэрэгтэй бэлэн шүлгэн би өгөн бэрх цагт ханчин болог аригид шуугхан чин цагт алтан шар сархад чин болог аимшиг төгшүүрэн чин цагт агсаж явах зэвсэг чин болог уналтын чин цагт таяг чин болог уйлхын чин цагт алчуур чин болог уйрхын чин цагт хөгжим чин болог урт амьдралын чин газар чин мэн болог амьдралын айт мөн ухаанд алаг зүрх чин ганцаардахын цагт хайши явах уу гэж бурхнаас битгий асуу хан хүнтийн шүлэгч надаас асуу найрагч миний бие нацаг дорж биш пүүшгэн биш орчлонд ганцхан хувь хөвлөсөн онгон талын яруу найрыг билээ шүлэгч дандгүй хүн та юу хийдэг вэ гэж надаас үүшлгаа би шүлэгч таньдаг хүн чи юм бичиж байна уу гэж надаас бүү асуу би шүлэгч шүлэглэх гэж хорвоод гинд нэгэн тэрсэн хүн шүлгээс өөр юу хийх ёстой юм хойчин өдөр миний шүлгийг унших хожим хүмүүс намайг ямар ажил хийж яав гэхгүй яаж амьдарч байгаав гэхгүй цаг ашиглалтын бүртгэхгүй залингийн зүс юм тооцохгүй ямар шүлэг бичиж яваав гэн яаж шүлэглэв гэж сонирхон яагаад гэвэл би яруу найрагч намайг баян явж юу хоосон явж юу гэхгүй нарийн үү бүдүүн үү хөөхн үү муухай юу гэхгүй намын гишүүн үү гэр бүлтэй юу хөдөлмөрийн дотор бие юу гэхгүй найрыг шүлгэн ямар байднэ гэж сонирхох болно амьдарч явсан үлттэй өдрүүдтэй чойн алдаж явна уу онож явж юу гэхгүй арих ууж юу гэр бүл үймүүлж юу гэхгүй алдвийн эрүүл явж юу өвчтэй байж юу гэхгүй гагцгүй хүндрэлтний өмнө гарцаагүй төлөх ёстой өр толгойтой байж цуулах шүлгийн нь тоог бус чанарыг шалгах болно. Дэвтэр цаас бүхнийг насан туршаа сүйтгээд дэлхий дээр чонных гих ганц бодог бүтээсэн бол энэ зуундаа би үүргээ бийлүүлсэн иргэн этгээд гажууч гэсэн мал ус хүн явсны гэрч битгий юу хийж байна гэж асуу би шүлэгч шүлгээл бичих ёстой. Хүсэл хясал хоёр чихэлдэж байдаг хорвоод хүний жаргах жаргал чигчи хуруунаас ахархан сэргэх гутрах хоёр алгалж байдаг насанд сэтгэл дүүрэн өдөр амандах шүднээсээ доотой зогсолтгүй өдрөх цаг галтнаас үүтэй хорвоод зоос шиг доотой насаа хүнийг хүлээж барах юм амандаа хүрэхгүй мөртөө хугацаа үлддэг найз бол амьдрал итгэл хоёрыг хутгалж явдаг байсан
ихмэр Арсений нэгдэ өдийн бүхий шар дурсан бүхий алдлаж байгаа дөрөв. Шов хийсэн рүүгээ хоттойж байгаа дэргэв. Шанг тавьсан бүхий илгэж байгаа төлдөв. Дөрвөн бутай нэгдаатай хүрэн дарган дээдийн дүлэг цөөр нэгдэх арчгар хурган дотор хажуу талдаа тогттой зүгэр дүүхэн хараам гадгай дүүхэн тавьсан хар мэнжин малгай. Өндөр дүүхэн нөрөндөн задна гэдэг бандий өчиг дүрхэн өнхөн ямар шуухан байлаа. Өрх бүрийн өрөөлдөх мэргүй мэдний татгаас
Асрин цэцэгнэс эдгэр насны Асрин зүгийнэг зарсан хэлчээд Анхны нэгтэг гэхэд бэл Аймс гэдэгч гэрж мэдэн Зартай мартай энэ хорвоо дээр Харимхчин бэс хүн гэж явахад Санаа зүгдэн бэс бастай нүгэй Сайн сар үсэг лагий хэргэдгээ Ойчин хүнчий тэр бүхэн Хотай дүгэй батлахсоорай Дайсны тасбаг өнгөрөөсөн сайд шиг Дархан баатар жирэг байгаарай Хоёр байдлаа хорин хүттэй байдаж Хорвоо хүн өдрөх үе байдгийн Хоёрын хичээвэл далуусын гэсэн Ади хүндэс нисэх өдр байдгийн Хоёрын хайлан хавсах өдр байхад Уйрын байсан учрах өдр байдгийн Өнчин ганцаараа бүсгийх өдр байхад Өнөр олуулаа бүжиглэх өдр бий Хоёр хавийхандаа хараалах өдр байхад Орсон даяар өрөөлөх өдр бий Ор тэринд яолн хэсэх өдр байхад Одны мандайд суулан асах өдр болгий Уу тулгуулаад боргөрөө нэгжүүлээд Буруус болон хуугдсах өдр байхад Залагдаж ирэх харь орны өчин мэт Засгийн тэргээр өргүүлж ирэх өдр бий Энэ өдрөө дүүмэн, хүүмэн чи Өдөс бас ажиггүй зогсох хэрэгтэй Өдр бүл бас алсуул өмж Бүрэн төгс ялж явах хэрэгтэй Харин хэний хүүхэн төрсөн нэг өдр байхад Хариудын хэцээ хаа болов үхэх нэгэн өдөр байжгүй Үүний өдөр надаас хойш та үр бүтээстэй зөв зургаж амжаарай Хэмтгийн Батнагийн сүмд зүггүй итгэж явах хүний нэг шүлгээс уншия та Цэд Уртхан сүргүүсний чинь сүүдэр улаахан хатартаа хүүшлээд урдны юунд тунгай болдраа минь Ойлаагүй үздэй арай. Гэрдийн шил шиг бэцхэн толгой доторчин гэрээс ч том бодлоод багтаж ядан байна уу. Гэнзэнтэй хорвоогийн өдөр шин хоёр гэн гэнхэн сэтгэл зүрхэн доторчин мөргөл дүнхэн байна уу. Харанхуй шинийн ирхээр чи миний элгэнд халуу оргин наардаж энд цэцүүцэн гэхдээ хоёулаа 10 хэдэт шиг тамаагүй тэж хоёулаа 30 хэдэт шиг янгалцгаажээ. Гэтэл өдөр болохоор тэр бүхэн Гэрлээс сүхтайх мэт үргэн зайлаад гэтлэшгүй хавцсан чи бидний дүн донгойж гэн хийсэн юм шиг хоёр дуугүй донгойж миний зүрх 38 номераар цэнгэнэн чиний зүрх 16 хавраар давчтан чи юмний хэлэхэд энэ явдал чамд Чингисийн байлдан дагуултаас баггүй аюул учруулжээ хүсэл гэдэг тамаагүй өгөөд тоймгүй хүний ясан хатуу байгаад явцгүй энэ хоёрын засарт бүсгүй хүн хавчуулж Эрхчлөөг тодорхойхон шүү намсдгийн. Танилцж байхад би бурхны зураг шиг байсан биз. Тайлан амтлахад би олон жил дарсан дарс шиг байсан биз. Тайланчгүй ширтэх үе төмний нүднээс далдирхийн чин цагт би танк болчихо татуу гинжээрээ чамайг няцдарх гэж байна уу. Эвийн чамайг ам би баригдсан туулай шиг бүлтэг нүүлж энэ олон амтнаас ичээж айлгаад яах уу. Эрт хаврын цэцэг шиг туйхан болчир биеийг чинь Энтэр ч унах хад шиг няцтараад яах вэ? Чи бол гэгээн тунгалаг өдөр юм. Би бол гэрэлгүй харанхуй шөнө юм. Гэгээн өдөр ертөнцийн ганцхан үзэн чарагддаг бол гэрэлгүй шин хорвоогийн түмэн нууцаа мэлдгийн. Насандаа чиний олж мэдээгүй өнгөрөх нууцууд надаар дүүрэн би, дүүрэн хорвоо. Алдгүй их чин жаргаах, зовоох түлхүүр атханд мөн байна гэвч хэрэггүй. Жаахан чим сүүл шиг дураараа нис Жаргал буюу зовлонгоо өөрөө өөртөө ол харсаар үеж би чамайгаа хөнөөхгүй харамгүй шин гэгээн өдр хоёр нэгэн саванд багтахгүй. Жаргаж чамаагүй жаргал усан тэнгийн зовж чамаагүй зовлон уужин цэцний уншиж бараагүй содор уймраа хонгны уйлж бараагүй нулимс үйлсэн бүхний төлөж бийцээгүй төлбөр Үнсүүлсэн бүхний төрж гүйцээгүй төрөл, үйлдэй зарымын үхэж гүйцээгүй үхэл, үрлэгэн зарымын сүйрч гүйцээгүй сүйрл, үний тэнийг цахрах, үчт ганцхан засаг, хүсүүл цэнгүүл эсүүл зовоох, бачит нэгэн тэнгэр, амрыг дүрлэгэс, алдадж болдгүй алд, асаж болдгүй үүрг, асгалж болдгүй тушаал, бүйл хил хоёрт, буутаж хаагдахгүй дурлал, газар дээр хэнийг чангахгүй, гахгүй үсэн бидэл байхгүй. Thank you.